რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Müşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işə üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? Birinci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Müşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Müşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir?
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada. Bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katiblik öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Müşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərai Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçi həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Müşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi. Oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15-ci əsrə.
15-16,
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Nələr neler gördü? Niye onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Ne fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti demək olar ki hamısı Ərəb və Fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri Ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm Ərəbcə, bəzilərdə qismən Farsça. Məsələn bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi Farsça qoydu. Tarixi Aləmarayı Abbası, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənir. Bu gün də təriflənir. Yəni var ümumi tarix əsərləri, bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır yazısının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padşahın qohum əqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər. Tak qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. Və 9 Səfəvi hökmdarı olub tarixdə. Əsası qoyulub dövlətin 1501-ci ildə, sübutu uğrayıb 736-cı ildə. 235 il, 36 il hakimiyyətdə olublar. Bu müddət ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. Birinci Şah İsmayıl, ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. İkinci padşah, olub Şah Təhmasib, birinci Şah Təhmasib. O da 53 il hakimiyyətdə olur. Ondan sonra ikinci Şah İsmayıl, birinci Şah İsmayılın nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, onun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi, dövlət süquta uğrayır demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünür dünyanı bəzədi, o mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da, onların hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğrayırdı, nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü. Və Amasya sülhü müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz böyük sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad. Və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi, 13 yaşında hakimiyyətə gəldi. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nə edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin, Musa bəyin, onun arvadı idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara səhv mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluşu işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu, müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, da, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində. 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlərindən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü. Bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyir libas
olurmuş. Təğyir libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı. Həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demək, anası Məhdüliyə, Xeyrənnisa xanım və Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayı. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz. İslam şəriətində ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər, hətta arvadının anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrinnisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrinnisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı, hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bacarığı o qədər böyük köyü iyiydi ki. Müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı filan. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü. Türklərə qarşı orada hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu ildə öldü. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi 3000 səhifəlik kitab bitir 1629-cu ilə qədər. Və sonra görür ki, bu kitab yarımçıq qaldı, özü də sağdı hələ da. Zeyli tarixi Aləm Arayı Abbası yazdı. Zeyli yəni ardı. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixinin ardı. 5 ildə orada təsvir olundu. O kitabı mən tərcümə eləməmişəm, çünki o kitab məndə yoxdur, İranda var amma. Planımda var, onu da tərcümə eləyim, əgər ömür imkan verərsə. Burada ancaq hadisələr gəlib çıxır, Şah Abbasın ölümü və yerinə Şah Səfinin hakim qardaşı oğlu. Hətta o ona vermədi hakimiyyəti.
Niyə?
Çünki Şah Səfidə o daha böyük qüdrət gördü. Qüdrəti oğlunda yox, gördü qardaşı oğlunda. Və dedi, vəliəhd mənim qardaşımın oğludur. Və Şah Səfi ikinci Abbas adı ilə taxta çıxdı. Yəni mən bu çıxışlarımı çoxunda da yazmışam, demişəm. Yəni biz əgər Səfəvi hökmdarlarını götürsək bir belə zenit kimi, belə yuxarı zirvə kimi gəlir demək Şah İsmayıl, Şah Təhmasi, ikinci Şah İsmayıl, Məhəmməd Xudabəndə, Şah Abbas. Bu zirvədədir. Zirvədə bir adamın yeri ola bilər. Sonra zirvə aşağı düşürək. İki adamlıq yeri yoxdur. Sonra gəlir ikinci Şah Abbas. Sonra gəlir Şah Süleyman. Sonra gəlir Şah Sultan Hüseyn. Şah Sultan Hüseyn ən zəif hökmdar idi. Ona görə də Səfəvilər süquta uğradılar. 136 illik hakimiyyət əldən çıxdı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin ən zəif hökmdar idi. Düzdür, 30 ildə çox hakimiyyətli oldu, amma zavala uğradı və Əfqanlar gəlib hücum elədilər. Səfəvilər hakimiyyətini İsfahanda devirdilər, özünü məhv elədilər və bir neçə il Nadir Şaha qədər hakimiyyət Əfqanların əlində oldu. Sonra Nadir Şah gəldi, çıxdı hakimiyyət aldı elə. Nadir Şah Əfşarlar hakimiyyəti yarandı. Və bu İskəndər bəy Münşinin həyatı belə keçib, döyüşlərdə həmişə, vuruşlar və Münşi də yazmağında idi. Hara gedir? Azərbaycana gəlirdi, Azərbaycana gedir. Buradan gedirdi Naxçıvana, Ordubadda, Hatəm bəy Ordubadı. Ordubadlı Səfəvi dövlətinin baş vəziri idi. Şah Abbasın fərqi yox idi kim olur olsun. Tək ki bacarıqlı adam olsun. Hatəm bəy Ordubadı da çox bacarıqlı bir baş vəziri idi. Döyüşdə öldü. Sonra vəzirlər də döyüşə gedirdilər. Şah da döyüşə gedirdi. Ordu şahı görəndə daha da cürətlənirdi. Hətta Şah İsmayıl dövründə döyüşə qadınlarını da özlərinə aparırdılar. Xeymə qururdular, çadırlar qururdular. Qadınlar uşaqları bir tərəfdə və döyüşlər gedirdi meydanda. Qadınların ələ keçirilməməsi və uşaqlarının öldürülməməsi üçün kişilər canlarını fəda edirdilər. Şah İsmayılda da elə oldu. Bir günlük döyüş idi də 23 avqust 1514-cü il.
Çaldıran
döyüşü. Məğlub oldu və qadınlarının biri bəzlədilər Tacılı xanım, bəzlədilər Bəhruzə xanım, biri əsər aparıldı hətta. Yəni döyüş qaydaları bugünkü kimi deyildi axı. Padşahın özü şəxsən döyüşə gedirdi və o döyüş Cəngi Sultanı adlanırdı. Sultan döyüşü, üzbəüz döyüş. Düzdür, döyüş başlayanda ön hissə idi. Yəni sağ cinah, sol cinah və qəlb mərkəz. Qəlbdə şah da yanardı. İş çətinə düşəndə şah da gedərdi döyüşə. Girərdi içəri əl və yaxa. Şah İsmayıl özü getdi orada döyüşdü. Yaralandı. Yəni o dövründə özünün qayda qanunları vardı və Şah Abbas bunların hamısını öyrənmişdi. Öyrənmişdi özündən əvvəlki tarixi və öz tarixini və öz qüdrətinə də bələd idi. Və buna görə də Şah Abbas dünyanı bəzəyən Abbas oldu. Və bu orijinal ad deyil. Tarixi Aləm Arayı Əmini kitabına çıxır. O Xacə İsfahaninin kitabıdır. Xunci. O adlanır Tarixi Aləm Arayı Əmini. Bu Tarixi Aləm Arayı Abbası. Bunu qutarandan sonra mən bu kitabı Həsən bəy Rulunun Əsər-i Təvarix əsərini tərcüməyə başladım və bir 3-4 ildə onun üzərində işləyirəm. Onun əsərinin adı ərəbcə qoyulub. Əhsən-i Təvarix nə deməkdir? Tarixlərin ən yaxşısı. Özünün tarixini ən yaxşı tarix sayır və bu da Abbasa üstünlüyü verir. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Bu çox möhtəşəm kitabdır. Əsər demək başlayır Şeyx Səfiyyəddindən, Səfəvilərin əcdadından və onun evladlarından gəlib çıxır Cüneydə, Sultan Heydərə. Sultan Heydər, Şeyx Heydər Şah İsmayılın atasıydı. Anası Marta idi. Mən hər dəfə Ərdəblə gedəndə riqqətə gəlirəm. Nəyə görə? Marta Trabzon imperatorunun nəslindən idi. Uzun Həsənin arvadı Dismina Xatunun qızı idi. Şah İsmayıl Martanın Şeyx Heydərin izdivacından doğulan evlad. Yəni Şah İsmayıl Kürən idi də o Romanlara oxşayırdı. Bizans imperatorunun nəslidir. Martanın adı Aləmşah bəyimdir. O da Ərdəbildə qəbri var. Müsəlman olmadığı üçün onun qəbri çöldədir. Məscidin içərisində deyil. Bu dəfə gedəndə biraz ürəkləndim. Gördüm artıq örtüyü, üstün örtüdəki əsrlərdir də çatdırırlar. İçərdəki qəbirlər uzunluğundan Şah İsmayılın qəbri çox gözəldir. Qaradaşdandır, qara nəstəlik hərfləri ilə yazılıb, gözəl yazılar. Ruslar o 45-ci ildə oradan çıxanda İrandan istədilər ki, bunun qəbrinin üstündəki o daşı aparsınlar özlərinə. Ümumiyyətlə şərqdə belədir də. Şahın əgər məqbərəsində şahın özü dəfn olunubsa, təbii ki, şah orada dəfn onda qapını aşağı qoyurdular ki
əyləsən.
Ehtiramla girsinlər içəri. Ruslar istədilər ki bunu çıxartsınlar qapıdan çıxmadı. Bu zaman Ərdəbil əhalisi üsyan elədi. Sən bizim şeyximiz bizim şahımızın kabrini hara aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Seviyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da herisi bir yanda defne olmadılar. Şah Behmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istedim ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp, bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp, hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ın mükemmel bilirdi, Kur'an'dan ayeler var. Mütealiyesi geniş idi, Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Gence Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye göre ne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemiş. Ben İran'da gördüm, Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattatıydı, tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neçe adam. Şah İsmail deleydi. Bir adamda çırtların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışım. 38 yıl ömürlüysem, devlet kurasam ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda ortada da divan. Ne tür bunlar vakit tapırdılar? Ben 5 divan yazmışım ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım vardı. Ben 5 divan yazmışım. Onlar göre 38 yaşta düzdü bir divan. Ama herhalde divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Çaşıp kalmışım. Cahanşah Hegegi, büyük padişah. Akırıncı Karagoyunlu hükümdarı. Divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar. Ne tür gaddar? Uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Buna diyorlar ki Mehmet Bağır oğlu sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Dil boğul. Öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Ne yani benim yerime gelmek istiyor?
Boğul var mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. Yani künaya bakmışsın.
Beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca kağıdır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafiği namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mahvedesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmənçilik var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirəndə əvvəlcə padişah ya xaricdə ölürsə, cemaat bilmirsə yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkir bir neçə ay. Halkdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişlər ata. Cəsədini bağlamışlar ağacına. Dik diyanıb gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır, zəfərlə qayıdır Macaristan'dan. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüb. O müddətdə artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki padişahımız ölüb. Yani her dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü. Ancaq ortasillər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radyosundasız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmə Rai Abbasi, Dünyanı Bəzəyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitapta daha neler var?
Kitapta demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklükte, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hisseni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblərdə. Yani çox böyük əraziləri əhatə edən bir məmləkət və imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şəhəm əlim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var. Lütfən onlardan oxuyarsınız mı bizə?
İkinci, o Azərbaycan Cərbi Bayezaddır. Onu məktəbsat hava bilməyəcəyim, sahnə onu yerin bilməyəcəyim.
Doğrudan mı?
Bak şeylər burada çoxdur, görürsün.
Onun özünün de, Şahın özünün ki
değil. Yok, Şahın özünün ki değil. İskender Bey'in düşünündür. göğler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Rabbim böyle diyen de bu tercüme eser Farsçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlehe ami sod, badi bahari terebengi sod. Göğler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Eyniyle ben hemen vezne de saklamışlar, hem tercüme de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şiiri olup onu. Mesela Şah İsmail
gibi değil. Günümüze gelip çatmayın.
Çatmayın. Belki de satıp benim haberim yok. Burada bir iki rübayisi var böyle. Farsçadır. İskender Münç'ün burada bir Türkçe rübayisi var. Bir neçe Farsça şiirleri var. Ve muharebe sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de.
Firdevs'in
dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münç'de dövrün alimleri hakkında malumat var. Dövrün şairleri hakkında malumat var. Devlet kadimleri hakkında malumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sedirler hakkında, devletin iktisadi meseleleri, içtimai meseleleri ve esas siyasi meseleler.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Yani burada Derbent ve Gülistan kanaları mesela gönle yazar. Bir müddet Elgas Mirza, Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamların ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kanaları. Galibiyetli askerler hemin kanaları muhasereye aldılar. Nihayet o yerler bu gehirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah Şah Tehmasit. Şirvan vilayetinde adlı sanlı Şahzade İsmail Mirza'ya gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göyce Sultan'ı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göyce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Ergas Mirza'nın yalan ve batıl verdileri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kasıp gelmiş dalga sonra ki gel hücum ile sebebileri lenveliyek men patşah olun. 955. ilde miladi 1548. O Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve İrak Arap'tan topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zerbzenler, habire sayısız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktı. Ecem vilayetine üst tuttu. Ecem yani gayri Arap. Yani bir İran'a geldi, taraf geldi Azerbaycan'a. Alicah Şah da Şah Tehmasip. Gazvin Darüsselat tanesinden paytaktından. Dövüş ezmiyle yola düşerek koşun toplamaktan ötürü bir ay Şem Gazan'da dayandı. Şem Gazan Tebriz'in yakınlığında olmuş olan defalarını. Orada İsmail Mirza Şirvan koşunu ve etraf yerlerinin emir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani padişah ordusu. Yüksek megamlı şah tecrübeli adamları müxtəlif yerlere yollayarak müxaliflerin gelecekleri yolları Tebriz'den Rum serhedine dek Osmanlı yandırdı. Ot ve takıldan eser alamet koymadı. Tebriz cemaati kehrizleri ele bağlamıştı ki içmeli su ve başka erzak artık tapılmırdı. Ezmetli emirlerden Abdullah Han ustacılığını Şah Bedir Han ustacılığı, Şeyh Han Sultan Rumlu, Şahbeyti Sultan Ziyadoğlu ve başka emirlerle birlikte koşunlara Mingalay yani ön sıra Mingalay tayin edip Meren'de teref gönderdi. Müzeffer ordu ise Tengiz yaylağına gitti. Deniz. Ve Dünya Şehriyarı, yani Şah Tehmasip Dünya Şehriyarı, o yaylağın otlaklarında dayandı. Görürsen. Yani padişahların tarifleri labittir. Ve tarif de girdi. Başka işlerine onlara yüksek megamlar verirdiler. Ailesini dolandırırdılar. Evler, saraylar verirdiler ki oturmayan tarifimi yaz.
Kitap çıktı. İki cilden ibaret oldu.
İki kitap. Kitap üç cilddir. İki kitapta üç cild yerleşir. Bir cild yarım birinci kitaptadır. Bu çıkıp 2010 cilde. İkinci kitap çıktı kesen yıl. Altı ay bundan kabak. 2014. yıl. Dört yıldan sonra. Garibi budur ki İskender Bey Mensur bu kitabı 14 ile yazıp. Ben de bu kitabı 14 ile tercüme etmişim.
Doğrudan mı? Tesadüfe bak.
Ağırdır. O zarafat değil bu. Elbette. Dün hemen bizim o vice prezident İsa Bey'in yanında olduğum bir söhbet var idi. O Mergönek Bey dedi Şahin Mermi sen gördün. Bu iş büyük bir institutun işidir. Bu bir nefem işi değil. Sen ne söylemişsin ama? Çetin işte.
Evet.
Orta esirler dildi. Farsın. Hele birinci cümleye fikir verirsen ne kadar çetin demesen. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barada yazmak beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergardan adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mahallesinin başında eleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye kıylı galı içerisinde kalmışlar. Ve yeginlik şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a der. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar. O adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden müşi yazır. Mende nagis ağlımı, demir zekalı ağlımı. Yala zekalılık var. Mende nagis ağlımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, üreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özündendir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farsçada tercüme benimdir de. Böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahim Elim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satış da yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da azı bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmedik.
Biz de istiyoruz almak onu.
Şunlar sizler de istiyoruz. Benim yanıma ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Benim.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucuların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın topraklardır. Teessüf ki imkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarih insanın imkanı yoktu onu kütlevi tarafından çıkarsın.
Yok. Bütçeye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüskayı kime satacağım?
Evet.
Şimdi Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüskayı çıkıyor, 300, o yakın 100 nüskayı çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmeyi lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Evet. Şahim Elim nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi barında söz yazmış. Şah Tahmasip de öldürülüp zehirlendirilip ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi möhkem ve bir neçə ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edilər ki, Şah xəstələnib. Öyrəsin görüm, əmirlər nə cür özlərini aparacaqlar? Oğlanları nə edəcəklər? Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olundan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin edə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmir də. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğlunu.
Yəni, onun ölümü barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Yox, məncə özəl, təbii əcəlini ölüb. Yəni, vəliyyət təyin edibsə, demək, təbii ölübdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben onu
okumadım?
Ben arzuladım
ki şarkışınaslar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazılı, Arapça yazılı. Hatta 19. asırda Abbas Kulağa Bakıhanov, Gülistan-ı İrem'i Farsça yazdı. Yani dövrün yazı enenesi o idi. Ve Fars nivatesine daha geniş yayılma var idi. Azerbaycanca yazmırdılar. Azerbaycanlılar Farsça yazırdılar. Şah İsmail'in büyük kudretidir ki divanını Azerbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azerbaycanlı Şah İsmail Azerbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanını Farsça yazdı. Kanca yanaşmak lazım değil. Dövrün yazı eneneleri Arap ve Farsçiliğindeydi. Ona göre tarihçiler de, şairler de ekseriyeti eserlerini Arap ve Farsça yazırdılar. Bizim üniversitede Farsçili bilen yegane menem. Şarkışınaslar yetiştirmek lazımdır.
Uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Ortaçağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun,
Azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparagus Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։